Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Nah, sekali lagi Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Jika Anda ingin menghubungi kami untuk memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat telepon kami di 02-9430-3135 atau 03-9949-2208, atau Anda dapat meninggalkan pesan, masukan, saran Anda di Facebook kami. Nah, tahun ini tepatnya pada bulan April nanti adalah 60 tahun sejak manusia pertama terbang ke ruang angkasa yang dipelopori oleh astronot Uni Soviet Yuri Gagarin pada tahun 1961 itu. Mungkin banyak dari para pendengar yang belum lahir atau bahkan orang tuanya pun juga belum lahir. Nah, sebenarnya ada beberapa peringatan di tahun ini, baik yang mengembirakan ataupun yang menyedihkan. Di antaranya, 55 tahun yang lalu pada tanggal 3 Februari 1966, pesawat Uni Soviet Luna 9 itu mencapai pendaratan lunak di bulan dan mengirimkan data foto dari permukaan bulan ke bumi. Dan 6 bulan kemudian pada tanggal 10 Agustus 1966, Lunar Orbiter 1 NASA menjadi pesawat ruang angkasa Amerika Serikat pertama yang mengorbit bulan. Nah, masih ada beberapa peristiwa penting terkait dengan upaya manusia untuk mengetahui kondisi bulan. Namun katakanlah yang paling menonjol adalah saat Komandan Neil Armstrong dan pilot modul bulan Buzz Aldrin sebagai kru Amerika itu mendaratkan Apollo Lunar Module Eagle pada tanggal 20 Juli 1969 di bulan. Nah, ketertarikan akan atau untuk mengetahui kehidupan di bulan ini kembali muncul atau mencuat tahun lalu dengan adanya penemuan akan kemungkinan adanya air di bulan. Nah, jika hal itu benar adanya, maka tidak mustahil bahwa bulan yang selama ini kita sebut sebagai daerah frontier dapat pula mendukung kehidupan. Walaupun kita tidak perlu tergesa-gesa untuk migrasi ke sana karena masih banyak yang perlu kita ketahui. Oleh karena itu, menjelang akhir tahun lalu kami ajukan itu pertanyaan tersebut kepada Ibu Dian Puspita Triani, pengajar astrofisika di Universitas Swinburne yang masih merampungkan studi PhD-nya itu, yaitu tentang kemungkinan bahwa bulan dapat mendukung kehidupan jika memang benar ada air di sana. Nah, berikut wawancara kami tersebut. This is SBS Radio. Nah, Bu Pipit, untuk kali ini kita akan bicarakan tentang penemuan di bulan itu. Ini memang sebetulnya dijelaskan ya dalam teleconference itu, kalau tidak salah kemarin ya, Bu Pipit.
Iya, ada press conference dari NASA ya.
Jadi ini kalau ringkasnya bagaimana penemuan itu? Karena ini ada dua penemuan juga kan itu, kalau tidak keliru itu.
Ada tiga kalau nggak salah.
Iya, iya. Silakan. Pada dasarnya semuanya itu menyangkut bulan. Tapi apa itu yang paling penting?
Dulu ketika Apollo berapa tuh, Apollo 10 ya, yang sangat terkenal kembali dari bulan, mereka itu membawa batu-batuan dari bulan. Dan waktu itu ditemukan bulan itu kering, jadi tidak ada ditemukan tanda-tanda adanya air di bulan. Nah, tapi kemudian ada tiga spacecraft, ada yang dari India kalau nggak salah,
ya,
terus ada yang
India.
Dari satu India, kemudian NASA. Duanya dari NASA gitu.
Yang mungkin bisa disebutkan itu, yang satu itu kan yang LRO itu, kalau saya tidak keliru.
Yang dari India itu namanya Chandrayaan 1. Ini pertama kali India mengirimkan pesawat ulang-alik ke bulan. Kemudian ada NASA Moon Mineralogy Mapper, ada M3 namanya. Dan satu lagi Cassini, kalau nggak salah Cassini ini juga dari NASA, jadi dari US Geological Survey. Nah, ketiganya ini jadi berbeda-beda ditemukannya. Jadi
dari India
Chandrayaan yang dari India itu menemukan, jadi yang M3 itu menemukan di batuan, yang Chandrayaan itu kalau nggak salah di dasar, di lebih dalam lagi. Jadi ditemukan air di kedalaman yang berbeda di permukaan bulan. Jadi ada yang di permukaan, ada yang di kedalaman tertentu, kalau nggak salah, kayak gitu.
Nah, ini yang dimasukkan di permukaan dan sebagainya itu kan masalahnya ini adalah bagaimana itu kan nantinya untuk menambangnya, ibaratnya kan begitu itu.
Ya, sebenarnya yang paling penting itu adalah kan kita lagi ada rencana, kalau bumi ini sudah penuh dengan manusia, kita ada rencana migrasi ke tetangga, entah ke planet atau ke bulan gitu, antara ke Mars atau ke bulan. Nah, ditemukannya air ini akan sangat membantu rencana tersebut, karena susah kan membawa air dari bumi ke bulan kalau misalnya emang suatu saat nanti kita mau tinggal di sana. Tapi kalau ditemukan air di bulan, maka kalau kita bisa mencari cara untuk mengumpulkannya, taruh ya, sederhananya membuat sumur, maka itu akan sangat lebih mudah bagi manusia untuk beradaptasi gitu.
Tadi yang saya masukkan ya, mengapa ini, kalau tadi kan disebutkan kalau yang chandrayaan 1 itu kan di dalam begitu. Nah, kalau di dalam ini kan sulit sekali, tapi kalau seperti penemuan yang dari NASA itu kan jelas, karena katanya air itu bisa dilihat oleh sinar,
jadi
sinar matahari ya. Iya, memantulkan sinar begitu. Jadi apa itu artinya?
Ya berarti karena kita baru menemukan ini di bulan, mungkin sebenarnya, jadi pertanyaannya apakah air itu sudah ada dari lama di bulan atau memang baru terbentuk seperti itu kan? Karena dulu ketika kita ke bulan kita tidak menemukan. Nah, itu emang masih dipelajari bagaimana mekanisme pembentukan air di bulan, karena bulan kan tidak punya atmosfer seperti di bumi, jadi dia diduga tidak bisa hujan gitu, nggak punya awan gitu. Itu masih dipelajari, tapi keberadaan air ini merupakan kabar yang gembira bagi NASA, karena salah satu misinya adalah me-extend kehidupan ke luar bumi.
Ini ada kaitannya kan, kalau tadi dikatakan bahwa beku atau tidak itu kan tadi kan?
Iya.
Katanya kan begitu, tapi ada siapa ya itu yang mengatakan, nah ini memang sudah ada karena ini kan mengarahnya ke South Pole.
Evaporasi, jadi
iya ke kutub selatan kan itu.
Mm-hmm.
Jadi maksud saya itu kalau memang itu dekat dengan kutub selatan, berarti ya memang kemungkinannya kan begitu, karena apa? Tentu saja air-air itu menjadi beku begitu loh. Berarti kalau beku kan menjadi tandonan-tandonan seolah kan begitu. Karena mereka kan mengatakan juga bahwa ini bukan hanya mineral ya begitu, tapi katanya ini ada molekul airnya begitu loh.
Iya. Jadi airnya bukan dalam bentuk cair seperti di bumi, tapi dalam bentuk es. Nah, tapi itu juga menambang air itu, jadi dia bentuknya hidroksil, itu dijadikan air, itu dibutuhkan mekanisme tertentu.
Bu Pipit, kalau memang kita benar-benar ya, itu akan pindah ke sana dan sebagainya itu, wow. Untuk mengangkut orangnya saja itu sudah berapa biayanya dan transportasinya.
Iya.
Tapi dikatakan juga bahwa air bulan itu dapat dijadikan untuk bahan bakar transport angkasa kan, itu space fuel gitu. Betul?
Aku belum pernah baca sih yang itu, Bu. Jadi enggak bisa komentar, belum sempat baca berita dan penelitiannya.
Artinya itu untuk menjalankan roket gitu loh. Itu.
Ya, jadi dia ditambang untuk bahan bakar gitu ya.
Kalau saya tadi mengatakan ditambang itu kan, ini kan seolah kalau tadi ya Chandrayaan 1 itu kan, dalam sekali. Berarti kalau dalam ibaratnya kan harus diambil. Nah, itu kan seolah seperti menambang. Begitu juga yang dari NASA itu, yang kedua penelitian itu kan yang melihat dari pantulan cahaya itu pun kan karena tidak bersifat air, encer begitu.
Iya,
kan,
kita harus.
Kan juga harus mencungkil-cungkil ibaratnya kan.
Iya. Jadi nggak bisa kayak langsung diminum dari sumur gitu, nggak bisa. Memang harus diproses dulu. Dari dia bentuknya hidroksil mineral. Jadi harus dilepaskan dulu mineralnya. Misalnya air itu H2O, hidroksil itu XOH. X-nya itu harus dilepas dulu. Sampai kemudian si hidroksil ini bisa jadi air gitu. Tapi itu penelitian selanjutnya pasti.
Bu Pipit, semuanya itu kita dapat lihat itu kan dari laboratorium Sofia itu ya?
Iya.
Ya, mungkin dapat dijelaskan itu.
Jadi si penemuan air di mana sih, Bu?
Di bulan yang itu. itu dapat dipantau, artinya dilihat dari, kalau saya mengatakan laboratorium terbang ya, karena Sofia itu kan sebetulnya kan pesawat 747 yang dikemas sedemikian, iya, sehingga bisa di luar atmosfer bumi kan begitu kan, untuk melihat semuanya itu.
Iya, jadi memang ada beberapa misi ke luar angkasa, ada ISS, ada Sofia yang memang mengitari bumi, jadi astronot dikirim untuk stay di sana selama beberapa tahun, nanti dibalikin lagi, kirim sana balik lagi untuk meneliti, karena di bumi ini kan kita ada atmosfer, jadi cahaya dari luar itu banyak yang terserap, jadi tidak begitu jelas, jadi untuk melihat benda-benda yang kecil, seperti misalnya air di bulan itu kan butuh resolusi yang tinggi karena sangat jauh kalau dari bumi. Nah kalau kita keluar dari atmosfer, itu cahayanya lebih jelas karena kita tidak ada lagi yang menghalangi,
tidak ada
atau
kabut
yang menyerap.
Ya,
ya, tidak ada kabut, tidak ada awan gitu. Jadi lebih efektif untuk penelitian astronomi.
Bu Pipit, nah ini Amerika Serikat sendiri, kalau kita lihat dampak ya itu berarti ya, Amerika Serikat kan sudah menyenangkan itu bahwa tahun 2024 itu harapannya akan dapat mengirimkan orang ke bulan.
Orang ke bulan,
iya. Dan untuk tinggal di sana kan, ibaratnya ya berapa lama, saya nggak tahu. Atau
ada ya program percobaan lah ya, percobaan iya, tinggal di bulan ya. Iya.
Terus tahun 2028 nah itu memang mereka sudah akan mendirikan yaitu kehadiran permanen di Kutub Selatan itu. Nah, karena ini memang berkaitan kan tentunya. Jadi kalau kita ikuti ini cara pandang mereka itu atau program mereka itu, berarti apa itu nanti yang akan terjadi terhadap perpindahan manusia ke bulan atau perkembangan rencana pemindahan manusia ke bulan itu?
Jadi salah satu misinya NASA itu memang mencari tempat lain selain bumi yang bisa jadi hostnya manusia. Jadi manusia mungkin tinggal di tempat lain selain bumi. Itu salah satu misi penelitiannya NASA. Jadi dia secara terus aktif melakukan riset ke tempat-tempat di dekat kita. Jadi ke bulan, ke Mars. Kemarin-kemarin juga ditemukan air di Venus.
Yeah.
Kayak gitu kan. Jadi memang apa ya, riset untuk mencari pendukung kehidupan di luar bumi ini memang sedang menjadi fokusnya NASA. Dan dia juga memang punya rencana untuk mencoba bikin stasiun di bulan, di Mars, apakah bisa menjadi tempat tinggal manusia. Dan jangka panjangnya adalah jika memang bumi ini kan sudah ada perubahan iklim, mungkin sudah tidak bisa menampung manusia yang semakin banyak yang secara eksponensial terus bertambah jumlahnya. Jadi salah satu alternatifnya adalah mungkin bisa memindahkan tempat hidup manusia selain di bumi, jadi ada alternatifnya. Cuman itu masih merupakan proyek yang jangka panjang sekali, harus benar-benar diuji coba di laboratorium, dan lingkungan di bulan dan di Marsnya pun harus kita teliti bagian
dulu.
Mana, iya, pelajari dulu bagian mana yang kira-kira manusia bisa hidup dan survive di sana.
Nah,
ini memang sangat
apakah
menarik.
Itu merupakan tugas dari para ilmuwan di Artemis itu, proyek Artemis itu atau bagaimana?
Sih nggak begitu tahu sih soal yang Artemis ini. Jadi kayak
karena,
bukan.
Iya. Ya, mengapa saya angkat itu Artemis? Karena itu Australia juga penandatangannya, artinya berarti kan ikut andil kan, itu mempunyai kepentingan juga begitu loh, walaupun saya tidak tahu juga seberapa jauh andilnya Australia di situ atau harapan Australia itu.
Iya, jadi Artemis ini sebenarnya tentang eksplorasi manusia, jadi manusia dikirim lagi ke luar angkasa untuk melakukan eksplorasi lebih jauh. Cuman memang ini merupakan proyek kolaborasi banyak negara, tapi diketuai oleh Amerika Serikat. Nah, dia misinya adalah mengirim manusia untuk eksplorasi luar angkasa. Cuman saya nggak begitu ngikutin sih Artemis.
Iya, karena bidangnya apa, agak berbeda.
Iya.
Namun demikian Bu Pipit, secara umum ini sebagai seorang ilmuwan, menurut Bu Pipit memang betul-betul perlukah kita atau manusia itu untuk mencari katakanlah hunian yang lain di luar planet kita itu?
Sebenarnya kalau dari bumi sendiri, kan dikatakan bumi ini
terlalu tua.
Sudah semakin tua, ekosistemnya juga sudah kayak binatang-binatang sudah banyak yang punah. Kemudian ada perubahan iklim. Kayak ada kekhawatiran di kalangan ilmuwan bahwa bumi ini nanti tidak cukup lagi untuk menampung manusia yang semakin banyak. Jadi jika dimungkinkan, maka kalau ada tempat lain yang bisa kita huni, yang bisa manusia huni, maka itu bisa dimanfaatkan sebagai alternatif. Cuman ini masih merupakan rencana yang jangkanya sangat panjang dan merupakan kolaborasi banyak negara. Jadi benar-benar proyek yang sangat mahal. Tapi ada kebutuhan di situ sih sebenarnya. Ada kebutuhan untuk mungkin kita bisa tinggal di planet atau tempat lain selain bumi.
Ibu, kalau India saja mempunyai spacecraft ya, pesawat ulang-alik Chandrayaan-1 itu, kenapa Indonesia belum punya, bagaimana saya menyebutkannya?
Pesawat yang ulang-alik yang signifikan lah, bulan gitu. Ya.
Signifikan lah begitu.
Mengirim pesawat ulang-alik itu biayanya pasti sangat besar ya. Jadi tergantung dari kepentingan negaranya. Apakah memang sesuai dengan arahan riset di negara kita. Jadi misalnya Indonesia itu sudah banyak mengirim satelit, tapi kebanyakan misalnya satelit komunikasi atau satelit cuaca. Mungkin karena dirasa kepentingannya masih lebih besar dibanding kepentingan riset misalnya. Jadi sebenarnya itu adalah bagaimana lembaga riset di Indonesia melakukan budgeting sih, dan fokusnya kemana ya.
Jadi,
tapi kalau bisa ya, harusnya bisa aja sih. Maksudnya teknologinya kita pasti bisa belajar dari negara lain.
Itu
tapi
yang
memang
saya maksudkan, itu satu.
Iya.
Jadi berarti kan bisa saja seperti Australia kan. Australia kan juga belum mempunyai yang dilakukan sendiri begitu loh. Tapi kalau istilah gaulnya kan nebeng-nebeng sajalah gitu.
Ya, kolaborasi.
Ya, dengan kolaborasi tadi. Tapi saya belum mendengar begitu loh. Seperti astronot pun misalnya sejak Dr.
Pratiwi ya.
Ya, Dr. Pratiwi itu sampai dengan sekarang kan juga belum ada itu. Kan hanya dua kan itu. Kita mempunyai Dr. Pratiwi satu dan Bapak siapa begitu. Makanya tadi saya katakan juga bahwa okay, 10 tahun ya Bu Pipit, supaya nama Indonesia itu ada tercantum lah begitu.
Amin. Diminta doanya ya Bu dan pendengar semuanya.
Bu Pipit, terima kasih sekali yang sudah menjelaskan semuanya ini dengan bagus sekali. Dan kita lanjutkan di lain kesempatan ya, nanti kalau ada penemuan yang lain.
Siap,
atau
Bu.
Mungkin kita bisa membicarakan tentang galaksi Bima Sakti itu, karena tadi kan kita cuma menyinggung sedikit lah begitu.
Senang sekali kalau bisa bergabung lagi Bu Sri, silahkan. Selalu menerima dengan tangan terbuka kalau Bu Sri mau diskusi.
Terima kasih dan selamat siang Bu Pipit.
Terima kasih.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.